Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 909. Σελίδα 909. Και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο το Ζήτα, στο 36 εδάφιο. Σελίδα 909, κεφάλαιο Ζήτα, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 36 εδάφιο. Παρεκάλλει δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει μετ' αυτού, και εισελθόν εις την οικία του Φαρισαίου, εκάθισε εις την τράπεζαν. Και ειδού, γίνει της εν τη πόλη, της ή το αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται εις την τράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερεν αλάβαστρο μύρου, και σταθείς απλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, άρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και εσπόγγιζε με τα στρίχας της κεφαλής αυτής. Και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρον. Ειδών δε ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτόν, είπε καθεαυτόν λέγον, ούτως, εάν ήτο προφήτης, ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι η υγιεινή ή της εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Σίμων, έχω να σου είπω τι. Ο δε λέγει, δάσκαλε, είπε. Είχε τις δανειστείς, δύο χρεοφυλέτας, ο είσαι χρεός τη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχον να αποδώσω σύ, εχάρισεν αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών, είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερο. Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε, νομίζω ότι εκείνος εις τον οποίον εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε προς αυτόν, ορθώς έκρινας. Και στραφής προς τη γυναίκα είπε προς το Σίμωνα, «Βλέπεις ταύτη τη γυναίκα, εισήλθον εις την οικία σου, είδωρ δια τους πόδας μου δεν έδωκες. Αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχας της κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Φίλημα δεν μη έδωκας. Αυτή δε αφής εισήλθον δεν έπαυσε καταφυλούσα τους πόδας μου. Με έλεον την κεφαλή μου δεν ήλυψας. Αυτή δε με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγω, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία αυτή σε πολλέ, διότι αγάπησε πολύ. Ισόντινα δε συγχωρείται λίγο, ο λίγον αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία σου. Και άρχισαν οι συγκαθήμενοι στην τράπεζα να λέγωσι καθεαυτούς, τι είναι ούτως, ώστις και αμαρτία συγχωρεί. Είπε δε προς τη γυναίκα, «Η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε η Σιρήνη». Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, γιατί διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, αδελφοί, γινόμαστε πιο σοφοί, καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να περπατήσουμε, πώς πρέπει να σκεφτόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε στην συμπεριφορά μας σε σχέση με τους ανθρώπους. Μπαίνουμε σε διαφορετικό ρυθμό σκέψης, αδελφοί. Δεν είναι απλά τα πράγματα όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Ο Λόγος του Θεού σου ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνεις. Βέβαια, ο καθένας, ανάλογα την στιγμή του ή την ημέρα του, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Και γι' αυτό πολλές φορές, μέσα από το Λόγο του Θεού, μπορούμε να διαβάσουμε τα ίδια γεγονότα και να βγάλουμε διαφορετικά συμπεράσματα, όχι όμως αντίθετα από το θέλημα του Κυρίου, αλλά να καταλάβουμε διαφορετικά πράγματα από ό,τι είχαμε καταλάβει την πρώτη φορά που διαβάσαμε ή τη δεύτερη φορά που διαβάσαμε ή την τρίτη φορά που διαβάσαμε. Σε αυτό εδώ λοιπόν το κομμάτι σήμερα θέλω πιο πολύ να επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός διαχειρίζεται τις κοινωνικές σχέσεις, αδελφοί. Δηλαδή διαχειρίζεται τις σχέσεις των ανθρώπων. Κάτι που είναι για μας ένα παράδειγμα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εμείς μερικές φορές δουλεύουμε εγωιστικά, δηλαδή δουλεύουμε με βάση το τι καταλαβαίνουμε εμείς, τι σκεφτόμαστε εμείς, πώς τα αντιλαμβανόμαστε εμείς και βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Ακόμα και σε σχέσεις ανθρώπων που τους αγαπάμε. Όχι σε σχέσεις ανθρώπων που δεν τους αγαπάμε, σε σχέσεις ανθρώπων που τους αγαπάμε. Βγάζουμε τα λάθος συμπεράσματα. Όμως, σήμερα θέλω να δούμε μια τεχνική πνευματική. Όταν λοιπόν έχει ένας άνθρωπος να κάνει κοινωνία, παρέα, επικοινωνία με έναν άλλον άνθρωπο, Αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα αρχικά και θα το αναλύσουμε είναι ότι θα χρειαστεί για να γίνει σωστή επικοινωνία και να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα στην επικοινωνία με τους ανθρώπους, είτε είναι της οικογενείας μέλη, είτε είναι κοινωνικά μέλη, θα πρέπει, για να μπορεί να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, να υπάρχει ενδιάμεσα στη μέση ο Ιησούς Χριστός. Και το λέω αυτό γιατί σε αυτή την εικόνα που έχουμε εδώ, σε αυτή την ιστορία, φαίνεται καθαρά ότι το Ευαγγέλιο βάζει δύο ανθρώπους και ανάμεσά τους βάζει τον Ιησού Χριστό. Και βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Όταν ανάμεσα σε δύο ανθρώπους υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, μπορεί ο καθένας να έχει τις δικές του αντιλήψεις και τις δικές του σκέψεις, αλλά τελικά νικάει, υπερνικάει θα λέγαμε, στην επικοινωνία η αγάπη του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός τους αγαπάει όλους τους ανθρώπους, αδελφοί. Είναι ένα ξεκάθαρο θέλημα Θεού, μήνυμα Θεού μέσα στο Ευαγγέλιο, γιατί αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός να πει στους ανθρώπους, ότι ο Πατέρας λέει τους αγάπησε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Αγάπησε τον κόσμο. Και επειδή αγάπησε τον κόσμο, για να μην τσακώνονται, για να μην πολεμάνε ο ένας τον άλλον, για να μην αντιμάχονται και να μην αντιλαμβάνονται λάθος τις σχέσεις τους, τους έστειλε το Χριστό. Πρώτα απ' όλα λέει τους έστειλε το Χριστό για να θυσιαστεί ο Χριστός για αυτούς και δεύτερον, εάν πιστέψουν, να τους κάνει και παιδιά του. Γιατί πραγματικά έχει τη δυνατότητα ο Ιησούς Χριστός πρώτα απ' όλα να συγχωρέσει, να διορθώσει, να σοφίσει. Δηλαδή, σοφία τι σημαίνει, καταλαβαίνω ποιο είναι το σωστό. Καταλαβαίνω πώς πρέπει να κινηθώ, καταλαβαίνω πώς πρέπει να μιλήσω. Και έπειτα, αφού σοφίσει, να σώσει κιόλας. Σώζω σημαίνει ότι βρίσκομαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Ένα παράδειγμα λέω. Και προσπαθώ να το πω απλά αυτό σαν ιστορία, γιατί θα δείτε την ανάλυση που θα κάνουμε, αλλά προσπαθώ να το δώσω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί είναι η καθημερινότητά μας, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο είναι η καθημερινότητά μας. Και με αυτές τις, θα λέγαμε, αλήθειες μεγαλώνουμε, πορευόμαστε, προχωράμε και γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι και χριστιανοί. Γιατί μπορεί να είσαι χριστιανός, αλλά να μην είσαι και πολύ καλός άνθρωπος. Ή να είσαι πιστός και να μην συμπεριφέρεσαι με τον καλύτερο τρόπο. Και να υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι χριστιανοί. Δηλαδή έχουν καλή συμπεριφορά, έχουν σοφή συμπεριφορά, αλλά δεν έχουν την πίστη του Ιησού Χριστού. Αυτό όμως είναι ανεξάρτητο με το πώς διαχειρίζεται ο Θεός τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να βάλουμε λίγο μέσα στην καρδιά μας αυτό που είπα από την αρχή, ότι σε κάθε μας επικοινωνία με τους ανθρώπους χρειάζεται, λέει ο Λόγος του Θεού, να μπαίνει στη μέση ο Ιησούς Χριστός, γιατί έχει καλύτερη αντίληψη, πιο βαθιά γνώση και έχει και τη δύναμη όχι μόνο να διορθώσει προβλήματα, αλλά να συγχωρέσει κιόλας λάθη, τα οποία δεν είναι εύκολο σε ανθρώπους να συγχωρέσουν. Είναι λάθη μερικές φορές που κάνουν οι άνθρωποι, που οι άλλοι δεν μπορούν να τα συγχωρέσουν. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν μπορώ να τα συγχωρέσω? Δεν μπορώ να το ανεχθώ, δεν μπορώ να το καταπιώ, δεν μπορώ να το δεχτώ. Άρα λοιπόν την πράξη σου την προσωποποιώ και δεν δέχομαι ούτε και σένα. Και δεν δέχομαι ούτε αυτό που είσαι. Και δεν μπορώ να σε βοηθήσω πλέον γιατί έχω ακυρώσει εσένα σαν πρόσωπο, σαν συμπεριφορά, σαν χαρακτήρα. Δεν σε δέχομαι. Άρα δεν επικοινωνώ. Αυτό που εκεί έχει αποφασίσει ο Θεός να γίνει είναι να μπορέσουν οι άνθρωποι που πλησιάζουν το Χριστό, να βρουν μία μέση λύση στις σχέσεις τους και στις επικοινωνίες τους. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί ο Ιησούς Χριστός έχει τη δυνατότητα, αδελφοί, μας δίνει τη δυνατότητα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα σε αυτή την ιστορία? Ένας άνθρωπος, φαρισαίος, έχει την οικονομική άνεση, έχει την άνεση να καλέσει το σπίτι του, να φωνάξει φίλους, γνωστούς, να φωνάξει ακόμα τον Ιησού Χριστό και τους μαθητές του. Είναι δηλαδή ένα σπίτι το οποίο ανοίγει, έχει κοινωνική ζωή, θέλει να συμμετέχει και μάλιστα είναι τόσο ανοιχτό που μπόρεσε και μπήκε μέσα σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την παρέα, μία γυναίκα που μπορεί να μην ήταν, θα λέγαμε, προσκεκλημένη, αλλά μπήκε και αυτή γιατί κατάλαβε ότι ο Ιησούς Χριστός θα τη δεχτεί. Που σημαίνει ότι με το ξεκίνημα της κοινωνίας που είχαν εκείνη την στιγμή, ότι όταν μπήκε ο Ιησούς Χριστός, η κοινωνία πλέον έγινε πιο ανοιχτή. Δηλαδή έγινε πιο αποδεκτή και από άλλους ανθρώπους. Γιατί καμιά φορά εμείς ξέρουμε ότι κλεινόμαστε στο δικό μας χώρο. Υπήρχαν την εποχή εκείνη Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, Εσαίοι. Θα μου πεις γιατί χωριστήκανε σε κάστες. Γιατί ο καθένας είχε την αντίληψή του. Ο καθένας είχε την οτροπία του, αδελφοί. Όλοι δεν ήταν από την ίδια οικογένεια του Αβραάμ. Όλοι ήτανε. Δεν ήτανε κάτω από τη διαθήκη του Αβραάμ, της περιτομής. Όλοι ήτανε. Και όμως, κάποια στιγμή στη διαδρομή μοιραστήκανε, γιατί αποφασίσαν ότι εγώ είμαι πιο καλός, αυτός είναι χειρότερος, εγώ πιστεύω αυτό, ο άλλος πιστεύει διαφορετικά και κάποιους θα τους θεωρήσουμε ότι είναι κάπως αλλιώς. Και έρχεται λοιπόν στην διαδρομή να μοιραστούν αυτές οι κάστες, να χωριστούν και να υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός. Ενώ αρχικά δεν υπήρχε αυτός ο σαφής διαχωρισμός. Αρχικά ήταν η οικογένεια του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Αρχικά αυτό ήταν. Αλλά μετά έγινε ένας σαφής διαχωρισμός. Και οι μεν Φαρισαίοι θεωρήσανε ότι αυτό που κάνουν και αυτό που λένε είναι, θα λέγαμε, το πιο σωστό. Οι δε Σαδουκαίοι είχαν και αυτοί τις αντιρρήσεις τους, αλλά κάνανε παρέα με τους Φαρισαίους. Είχαν δηλαδή κοινές επαφές και επικοινωνίες. Το βλέπουμε άλλωστε γιατί στα συνέδρια, όπως πήγε και ο Απόστολος Παύλος κάποια στιγμή και χρειάστηκε να μιλήσει απέναντι στο συνέδριο, ήταν μοιρασμένο το συνέδριο σε Φαρισαίους και Σαδουκαίους. Αυτοί που ήταν εκτός ήταν οι Εσαίοι, οι οποίοι είχαν μια, θα λέγαμε, πιο μεμονωμένη στάση και δεν μπαίνανε μέσα στα πολιτικά, δεν μπαίνανε μέσα στα κοινωνικά πάρα πολύ, ήταν πιο ξεχωριστοί και ήταν μια, θα λέγαμε, κάστα πνευματική, η οποία κρατούσε έτσι πιο χαμηλό προφίλ μέσα στην κοινωνία, δεν φαινότανε πάρα πολύ, αλλά ήταν αυτοί που διατηρούσαν τις αρχές του Λόγου του Θεού σε, θα λέγαμε, συντήρηση. Δηλαδή κρατάγανε τις γραφές, είχαν τα ρολά και γι' αυτό καμιά φορά λέμε ότι τις γραφές τις έχουμε βρει και τις προφητείες των Αποστόλων από αυτά που οι άνθρωποι αυτοί διατηρήσανε και συντηρήσανε, γιατί ήταν οι θεματοφύλακες του Λόγου του Θεού. Δηλαδή ήταν αυτοί που συντηρούσανε το Λόγο του Θεού. Αλλά δεν συμμετέχανε στα κοινά και στην πολιτική. Δεν φαινόντουσαν δηλαδή κάπου ιδιαίτερα. Όταν λοιπόν αυτός ο Φαρισαίος αποφάσισε ότι θέλει να συνεργαστεί με τον Ιησού Χριστό, το έκανε πιο πολύ για να έχει μια κοινωνική, θα λέγαμε, ανάδειξη. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που κάνει τα θαύματα και όλοι τον τιμάνε και όλοι τον αγαπάνε και όλοι τον σέβονται, θα κάνω κι εγώ την υπέρβαση, αν και είμαι Φαρισαίος, θα τον καλέσω σπίτι μου και θα του δείξω πόσο πολύ σέβομαι και πόσο πολύ εκτιμάω αυτό που έκανε μέσα στο λαό και θα μιλήσουμε κιόλας, θα συζητήσουμε, θα του φτιάξω ένα τραπέζι, θα του βάλω ένα κρασάκι να πιει, θα τον τιμήσω, τέλος πάντων. Θα τιμήσω αυτό που κάνει και θα του δείξω πόσο πολύ εκτίμησα αυτό που έκανε. Και ο άνθρωπος αυτός λοιπόν άνοιξε το σπίτι του. Όταν λοιπόν ανοίγεις το σπίτι σου και θέλω τώρα λίγο να φύγουμε από τα φυσικά και να πάμε στα πνευματικά. Όταν ανοίγεις το σπίτι σου σημαίνει ότι ανοίγεις και την καρδιά σου, ανοίγεις και την σκέψη σου, ανοίγεις και το διαλογισμό σου, δηλαδή φωνάεις ανθρώπους, όχι μόνο για να φάνε, αλλά να συζητήσεις μαζί τους, να ανοιχτείς, να σου πούνε τι σκέφτονται, να σου πούνε πώς τα σκέφτονται, να πεις και εσύ αντίστοιχα, να υπάρχει ένας διάλογος, μια κουβέντα, μια κοινωνική επικοινωνία. Και αυτό τι κάνει, δένει τους ανθρώπους, δηλαδή τους φέρνει κοντά και τους κάνει να νιώθουν ο ένας πιο κοντά στον άλλον. Και γι' αυτό το κάνουμε και εμείς στις εκκλησίες, συνήθως κάνουμε τα τραπέζια ή πηγαίνουμε στα σπίτια, ανοίγει κάποιος το σπίτι του, πηγαίνουν και κάνουν κοινωνίες, έχουμε δηλαδή μια κοινωνική ζωή για αυτό το λόγο, γιατί ξέρουμε ότι η κοινωνική ζωή μας φέρνει πιο κοντά. Μπορούμε και καταλαβαίνουμε το πρόβλημα του αλλουνού, σκεφτόμαστε με διαφορετικό τρόπο, γιατί μέχρι τώρα δεν τον είχαμε ακούσει τον άνθρωπο τι έλεγε ή πώς σκεφτότανε ή τι έκανε στη ζωή του και για ποιο λόγο το έκανε. Αλλά όταν τον καταλαβαίνεις αρχίζεις και τον συμπαθείς και μπαίνεις στη ζωή του και καταλαβαίνεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αυτός έρθει πιο κοντά σε σένα και εσύ πιο κοντά σε αυτόν, τι γίνεται, ενώνεστε, αγαπιέστε και έχετε μετά και θεωρητικά ένα κοινό περπάτημα, δηλαδή μπαίνεις μέσα στη ζωή του αλλού και αρχίζεις και επικοινωνείς και είσαι πιο κοντά. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, οι Φαρισαίοι, είχαν μεταξύ τους μια κοινωνία η οποία ήταν λίγο πιο κλειστή σαν κάστα, γιατί θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι όλοι οι άλλοι, όλοι όσοι ήταν εκτός και δεν ήταν στα καθιερωμένα των Φαρισαίων, τον τρόπο δηλαδή που εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, να κάνουν τις νηστείες, να κάνουν τις προσευχές, να πηγαίνουν στις θυσίες, στις εορτές, να είναι πάρα πολύ τυπικοί, να προσεύχονται, να κάνουν ολονυχτίες. Ήταν δηλαδή μια κάστα η οποία ήταν τελείως αφιερωμένη, ήταν δομημένη. Και μάλιστα να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν και μία, θα λέγαμε, ελληνική αντίληψη πραγμάτων, δηλαδή αριστοτελική, έτσι τη λένε. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο πιο στα πνευματικά, πιο δομημένοι, πιο δοσμένοι και πιο αφιερωμένοι. Δηλαδή, πιο αφιερωμένοι στα πράγματα τα πνευματικά. Και καλέσανε λοιπόν, άνοιξε το σπίτι του και κάλεσε ανθρώπους και που ήθελε αλλά και που δεν ήθελε. Γιατί μέσα σε μια κοινωνία έρχονται άνθρωποι και που θέλεις και νοιάζεσαι και αυτούς που δεν θέλεις καμιά φορά. Δηλαδή ανθρώπους που δεν θεωρείς ότι ανήκουν στην κατηγορία, στην τάξη ή δεν τους εκτιμάς τόσο πολύ για το περπάτημα, για τη συμπεριφορά. Όμως κάνεις λίγο υπομονή και λες πραγματικά τον άνθρωπο αυτό τον ανέχομαι για την ώρα. Γιατί ανέχομαι ανθρώπους και γιατί αποφασίζω ότι δεν θα πω τίποτα ανοιχτά και δεν θα φέρω σε δύσκολη θέση και δεν θα διώξω κάποιον από το σπίτι μου. Γιατί εκείνη την ώρα, και το λέω ξεκάθαρα, είναι ο Χριστός, αδελφοί. Όταν είναι ο Χριστός, αναλαμβάνει την κοινωνία μας. Όταν ανάμεσά μας είναι ο Χριστός, αναλαμβάνει την κοινωνία μας. Και τι αναλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός? Αναλαμβάνει τη διαχείριση των όσων σκεφτόμαστε, λέμε και συμπεριφερόμαστε. Δηλαδή έρχεται να τα διορθώσει, τα λάθη στη συμπεριφορά. Γιατί πολλές φορές αυτό που κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι αδελφοί είναι να κάνουμε λάθη στη συμπεριφορά μας, λέμε πράγματα, σκεφτόμαστε πράγματα και συμπεριφερόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε να ενοχλήσουμε και να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Αυτό λοιπόν, αν ο Ιησούς Χριστός το αναλάβει και δεν το αναλάβουμε εμείς, δηλαδή το δώσουμε στον Ιησού Χριστό, θα το βάλει στη σωστή του θέση, θα το βάλει στη σωστή ισορροπία. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, το πιο σοφό και το καλύτερο. Γίνεται, δεν γίνεται πάντα. Και δεν γίνεται πάντα, αδελφοί, γιατί σαν άνθρωποι έχουμε την βάση μας κάπως. Δηλαδή έχουμε μια αντίληψη για τα πράγματα. Και αυτό δεν βγαίνει αμέσως, δεν βγαίνει με ένα τραπέζι. Θα χρειαστεί χρόνος, θα χρειαστεί επικοινωνία, θα χρειαστεί συζήτηση, θα χρειαστεί κουβέντα. Δεν βγαίνει με ένα τραπέζι που θα κάτσεις να φας και να ευχαριστηθείς και να περάσεις 2 και 3 ώρες, αλλά βγαίνει με επικοινωνία και με κοινωνία. Δηλαδή τι σημαίνει κοινωνία? Να καταλάβω τι είσαι, να μου πεις τι σκέφτεσαι, να σου πω τι σκέφτομαι και να επικοινωνήσουμε. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Και όταν ξεκινάει αυτή η επικοινωνία, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την πεποίθηση ότι για να γίνει σωστά θα πρέπει να επικαλεστούμε το Χριστό να έρθει ανάμεσά μας. Γι' αυτό και εμείς οι χριστιανοί όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι, ακόμα και στην οικογένεια, ζητάμε ο Θεός να ευλογήσει. Καμιά φορά ζητάμε ο Θεός να ευλογήσει μόνο τα φαγητά μας. Αλλά το καλύτερο πράγμα στην προσευχή μας πρέπει να είναι να ευλογήσει και την παρέα μας. Να ευλογήσει και την κοινωνία μας. Να ευλογήσει και την κουβέντα μας. Ό,τι να πούμε να είναι για τη δόξα του ονόματός του. Άρα λοιπόν όταν έρχεσαι να κάνεις μια προσευχή την ώρα του τραπεζιού με ανθρώπους που τους έχεις καλέσει ή και δεν τους έχεις καλέσει, ήρθανε απρόσκλητοι από σένα αλλά προσκληθήκαν από κάποιον άλλον και προσεύχεσαι για την παρέα αυτή, πρέπει να προσευχηθούμε ο Χριστός να αναλάβει την εκάστοτε κοινωνία, την εκάστοτε σχέση και να είναι ανάμεσά μας. Και μόνο τότε μπορείς να δεις καθαρά την αλήθεια του κάθε ανθρώπου. Μόνο τότε μπορείς να τη δεις. Λέει λοιπόν, και ξεκινάω εδώ να σας βάλω σε μία εικόνα που είναι μέσα δομημένη στο Λόγο του Θεού, λέει σε ένα ψαλμό, και το διαβάζω έτσι πως το λέει ο ψαλμός, για να καταλάβετε τι είναι αυτή η αντίληψη που πρέπει να έχουμε στα πράγματα του Θεού. Ιδού, είναι ο ψαλμός 133, ιδού τι καλό και τι τερπνό, δηλαδή είναι καλό και ευχάριστο να συγκατοικούν με ομόνια οι αδελφοί. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να είμαστε όλοι μαζί. Και το έλεγε τότε ο Δαβίδ όταν ανεβαίνανε στις γιορτές πάνω στο ναό. Δηλαδή πότε συγκατοικούσαν οι αδελφοί από όλες τις φυλές και από όλες τις περιοχές, όταν υπήρχε μια, θα λέγαμε, εορτή, μια από τις 5-6 εορτές, τις δημόσιες εορτές, και μαζευόταν όλος ο λαός στο κέντρο, στην Ιερουσαλήμ, και περνάγανε καλά, τρώγανε, πηγαίνανε σε συγγενείς, πηγαίνανε σε γνωστούς, όπως είχε πάει και η μητέρα του Κυρίου, τον Ιησού Χριστό, 12 ετή, και πήγανε όλοι μαζί και μετά γυρνάγανε όλοι μαζί. Δηλαδή ήταν μια παρέα στο πήγαινε και στο έλα και περνάγανε καλά και κάνανε την προσφορά τους προς το Θεό και τις προσευχές τους. Ήταν όλοι μαζί κοινωνικά δεμένοι. Αυτό λοιπόν έρχεται ο Δαβίδ να το συστήσει και λέει είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, ο καθένας είναι στη θέση του, ο καθένας είναι στη φυλή του, ο καθένας είναι στην νοοτροπία του, αλλά είναι πάρα πολύ καλό, λέει, να είναι όλοι μαζί οι αδελφοί, αλλά όμως να είναι σε ομόνοια. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί αυτό αποδίδει στη ζωή του καθενός ένα αποτέλεσμα. Είναι καλό και είναι και τερπνό, δηλαδή τον ωφελεί διπλά. Και τον κάνει να περνάει καλά, τι ωραία που περάσαμε, πόσο ευχαριστηθήκαμε, αλλά και μου έκανε και καλό. Μου έκανε καλό η συμπεριφορά, μου έκανε καλό ότι ανοίχτηκα. Βγήκαμε κάποιους αδελφούς ή βγήκαμε κάποιους φίλους ή πήγαμε σε ένα σπίτι, μιλήσαμε, ανοιχτήκαμε και μου έκανε καλό. Και έφυγα ευχαριστημένος. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει, δηλαδή να είναι στον ίδιο οίκο συγκατοίκηση, να είναι στον ίδιο οίκο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αδελφική σχέση, δηλαδή έχουν οικογενειακή σχέση, έχουν φιλική σχέση, ανήκουν σε ένα κοινό περιβάλλον. Βοηθάει όλη αυτή η κατάσταση να αλλάξουν οι χαρακτήρες, οι συμπεριφορές, να νιώσουν πιο καλά, να καταλάβουν τι σκέφτεται ο άλλος και να μπορούν να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα. Γι' αυτό όταν γίνεται κάτι τέτοιο έρχεται ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αδελφοί. Και όχι μόνο καλό αλλά και ευχάριστο αποτέλεσμα, γιατί ικανοποιείται ο άνθρωπος από την παρέα. Και έρχεται λοιπόν και λέει ότι ναι μεν είναι καλό και τερπνό να συγκατοικώσει με ομόνια αδελφοί, αλλά το συγκρίνει με κάτι χαρακτηριστικό που θέλω να το δούμε σήμερα. Πολλές φορές όταν διαβάζουμε αυτή την παραβολή της γυναίκας που πήγε να κλάψει στα γόνατα του Ιησού Χριστού και να μετανοήσει στα γόνατα του Ιησού Χριστού με όλα τα χαρακτηριστικά της πράξης της, επικεντρωνόμαστε σε διάφορα πρόσωπα, αλλά το πιο δυνατό πρόσωπο είναι το πρόσωπο της γυναίκας. Το πιο δυνατό πρόσωπο, δηλαδή αυτό που κάνει πολλά πράγματα, είναι αυτό που δείχνει την αγάπη πιο πολύ, αυτό που αγαπάει πιο πολύ, αυτό που έρχεται πιο κοντά στον άλλον, αυτό που είναι πιο διαχειτικό, αυτό που μιλάει πιο πολύ, αυτό που εκφράζεται πιο πολύ. Γιατί ο Φαρισαίος δεν εκφράστηκε, αλλά όμως όλα αυτά που του είπε ο Ιησούς Χριστός, τα είχε μέσα στο μυαλό του, αδελφοί. Δεν τα εξέφρασε δημόσια, τα είχε μέσα στο μυαλό του. Η γυναίκα εκφράστηκε δημόσια και άνοιξε την καρδιά της δημόσια. Ο Φαρισαίος αυτά τα είχε μέσα στο μυαλό του. Και καμιά φορά δεν μπορούμε να ξέρουμε όταν κάνουμε παρέα, αν δεν ακούσουμε και αν δεν μας πει ο άλλος τι σκέφτεται, πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε απέναντί του. Δηλαδή δεν έχουμε τον τρόπο, αν δεν ανοιχτεί το μυαλό κάποιου, να βγει μπροστά και να εξηγήσει το γιατί σκέφτεται έτσι πως σκέφτεται. Και αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, θα λέγαμε, είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Όταν λοιπόν μίλησε στο Φαρισαίο, του λέει έκανες αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο τρόπος που σκέφτηκες είχε ένα πρακτικό αποτέλεσμα και δείχνουνε τον τρόπο που σκέφτεσαι. Δείχνουνε τον τρόπο που επικοινωνείς. Η γυναίκα είχε ένα διαφορετικό τρόπο να επικοινωνήσει και μπορεί να ήταν χειρότερη από σένα πνευματικά, αλλά εγώ για χατήρι αυτόν που έκανε, δηλαδή που υπερέβαλε, που έδωσε τα πάντα, εγώ θα τη συγχωρήσω, του λέει Φαρισαί. Αλλά θέλω να σου πω και σένα ένα πράγμα. Πρέπει και εσύ να διορθώσεις κάποια πράγματα. Και τι συμβαίνει με αυτό? Συμβαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός όταν διαδικάζεται με ανθρώπους, που έχουν να κάνουν με κριτική, με σκέψη, μου έκανα αυτό, του έκανα αυτό, μου είπα αυτό, του είπα εκείνο, έρχεται και λέει και στους δύο αδελφοί. Όταν κάποιος λέει ο άλλος μου έκανε αυτό και εγώ είμαι στεναχωρημένος, έρχεται ο Ιησούς Χριστός και δεν πάει στον άλλον να του πει γιατί το έκανες αυτό και είναι στεναχωρημένος αυτός. Έρχεται και σε σένα και σου λέει να σου πω όμως και σένα κάτι. Έκανες αυτό και στεναχώρησες τον άλλον. Δηλαδή ανοίγει και τις δύο καρδιές. Ανοίγει και τις δύο θα λέγαμε σκέψεις και τους βάζει στη σωστή θέση. Γιατί μερικές φορές στεκόμαστε μονόπλευρα στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Εγώ τα σκέφτομαι έτσι, θεωρώ ότι είμαι σωστός, άρα το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και η πράξη είναι αυτή. Ο τρόπος που σκέφτεται ένας άνθρωπος φέρνει και τον τρόπο που ενεργεί. Δηλαδή δεν είναι τελείως διαφορετική η σκέψη από τα λόγια και τις πράξεις. Όπως σκέφτεται έτσι και ενεργεί. Άμα είναι κάποιος θυμωμένος, ενεργεί με έναν θυμωμένο τρόπο. Είναι η γυναίκα σου θυμωμένη μαζί σου, ας πούμε. Και εκείνη την ώρα νιώθει την υποχρέωση να μαγειρέψει. Εσύ κάθεσαι στο τραπέζι και μέσα στο μυαλό της λέει «Μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, τι να του κάνω τώρα, αλλά πρέπει να μαγειρέψω». Μαγειρεύει λοιπόν και έρχεται και παίρνει το πιάτο και σου λέει «Φάε». Και έχει την άλλη γυναίκα η οποία τον αγαπάει τον άντρα της, τον σέβεται τον άντρα της και πρέπει και αυτή να μαγειρέψει. Και του λέει «Αγόρι μου, άντρα μου, έχω φτιάξει το φαΐ, θα κάτσεις να φάμε». «Ναι, ναι», της λέει, «θα κάτσω να φάμε». Το ετοιμάζει, το βάζει, του λέει «καλή όρεξη, ο Θεός να ευλογήσει», του βάζει την πετσετούλα του, το μαχαιράκι του, το πυρουνάκι του. «Είναι νόστιμο, είναι καλό, θες κάτι άλλο». Είναι τελείως διαφορετικά η μία συμπεριφορά και τελείως διαφορετική η άλλη συμπεριφορά. Γιατί το αποτέλεσμα, η πράξη είναι αυτή που καθορίζει τον τρόπο που έχω σκεφτεί μέσα στο μυαλό μου. Αν λοιπόν σκέφτομαι λάθος, λάθος θα ενεργήσω. Αν σκέφτομαι σωστά, σωστά θα ενεργήσω. Ποιος θα με βοηθήσει όμως να κάνω το σωστό κάθε φορά? Γιατί αν αφήσω τον εαυτό μου να σκεφτεί, να αποφασίσει και να ενεργήσει, τότε προφανώς θα κάνω λάθος. Όλοι μας κάνουμε λάθος, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις λάθος. Γιατί είμαστε άνθρωποι που έχουμε ο καθένας μια αντίληψη για το τι θεωρούμε σωστό. Και μάλιστα η αντίληψη πολλές φορές μπορεί να είναι και εγωιστική. Δηλαδή το σωστό για μένα. Δεν κοιτάω το σωστό για τον άλλον, το σωστό για μένα κοιτάω. Και επειδή κοιτάω το σωστό για μένα, όλες μου οι κινήσεις και όλες μου οι πράξεις και όλες μου οι ενέργειες έχουν να κάνουν με το σωστό για μένα. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνει αυτό γιατί εγώ ενοχλήθηκα. Δεν έπρεπε να μου πει εκείνο γιατί εγώ αγχώθηκα. Δεν έπρεπε να μου πει το άλλο γιατί εγώ εκνευρίστηκα. Δεν έπρεπε, και μάλιστα βλέπουμε καμιά φορά δολοφόνους που πάνε στο δικαστήριο και λέει «γιατί τη σκότωσε τη γυναίκα». «Δεν φταίω», λέει, «εγώ, αυτή με έβρισε». Δηλαδή εσύ τη σκότωσε, αυτή φταίει. «Ναι, αλλά με έβρισε». «Και τι έπαθες που σε έβρισε?» «Με υποτίμησε και με έφερε σε κατάσταση να νιώσω ότι είμαι ένα τίποτα. Και μου ανέβασε το αίμα και εκείνη την ώρα δεν φταίω εγώ. Εγώ εκείνη την ώρα θόλωσα και δεν ήξερα τι να κάνω και τη σκότωσα». Και δικαιολογεί τον εαυτό του εγωιστικά. Δηλαδή η πράξη που έκανα δεν είναι γιατί φταίω εγώ. Ο άλλος φταίει που μου μίλησε απότομα. Ξέρετε αδελφοί, σε αυτές τις σχέσεις και σε αυτές τις επικοινωνίες ένας χρειάζεται να μπει ανάμεσά μας γιατί ξέρει πώς να το κάνει σωστά. Αυτός που ξέρει πώς να το κάνει σωστά είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, και καλά έκανε ο Φαρισαίος που σε όλη την παρέα είχε ανάμεσα τον Ιησού Χριστό. Καλά έκανε ο άνθρωπος αυτός, γιατί εάν δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός εκείνη την ώρα θα την πέταγε με τις κλωτσιές τη γυναίκα αυτή. Αυτή η γυναίκα δεν θα είχε, θα λέγαμε, στον ήλιο μοίρα στη σχέση της με τους Φαρισαίους και τους ιερείς. Δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει. Και γι' αυτό έλεγε πάντα ο Ιησούς Χριστός, «να σας πω», τους λέει, «Φαρισαίοι, να ξέρετε ότι εσείς θα περάσετε δύσκολα κάποια στιγμή στην κρίση, γιατί οι πόρνες και οι τελώνες μετανοούν και μπαίνουν πιο μπροστά από εσάς, στη Βασιλεία των Ουρανών». Δηλαδή οι άνθρωποι που καταλάβανε τα λάθη τους, ανοίξανε την καρδιά τους σε μένα, τους συγχώρεσα και τους δέχτηκα στη Βασιλεία των Ουρανών, μπαίνουν πιο γρήγορα. Και γιατί μπαίνουν πιο γρήγορα? Γιατί κουβαλάνε τα βάρη τους αδελφοί και θέλουν να τα βγάλουν. Ο άλλος τα διαχειρίζεται διαφορετικά μέσα στο μυαλό του. Τα έχει κλείσει, τα έχει κλειδώσει και ό,τι και να σκέφτεται δεν εκφράζεται. Και ο μόνος τρόπος για να τον καταλάβεις πώς ενεργεί, πώς σκέφτεται, είναι να δεις τι ενεργεί, πώς ενεργεί. Δηλαδή να τον βάλεις να κάνει μια πράξη και να μην την κάνει σωστά ή να μην την κάνει όπως πρέπει. Για να καταλάβεις πώς σκέφτεται. Και γι' αυτό σας είπα και το παράδειγμα με το πιάτο που το πετάει η γυναίκα που είναι εκνευρισμένη με τον άντρα της. Τον αγαπάει βέβαια, αλλά του φτιάχνει το φαΐ, αλλά παπ, του λέει φάε. Και παράταμε, δεν μιλάω. Και η άλλη που του λέει αγόρι μου, αγάπη μου, φάε, σου αρέσει, μήπως θέλεις να σου φτιάξω κάτι άλλο. Μήπως έχεις... Η άλλη αγαπάει με διαφορετικό τρόπο. Είναι διαφορετική η σχέση που έχει ο ένας από τον άλλον. Και γι' αυτό λοιπόν εδώ στον ψαλμό, ναι μεν λέει τι καλό και τι τερπνό, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση, αδελφοί, που τη λέει παρακάτω. Η προϋπόθεση που τη λέει παρακάτω είναι ότι αυτή η σχέση πρέπει να μοσχοβολάει, να μυρίζει όμορφα. Δεν πρέπει να έχει βρώμες. Δεν πρέπει να έχει, θα λέγαμε, αγκάθια. Δεν πρέπει να έχει προβλήματα. Η σχέση πρέπει να μοσχοβολάει. Όταν λοιπόν λέει ο ψαλμωδός, και το λέω από την Παλαιά Διαθήκη, από τους ψαλμούς, είναι ωραίο να είμαστε και καλό και τερπνό. Όπως σας είπα, και μας κάνει καλό η παρέα και βγαίνουμε ευχαριστημένοι και χαρούμενοι από μια κοινωνική παρέα, από μια κοινωνία, από ένα τραπέζι. Όλοι είμαστε, περάσαμε ωραία, φάγαμε, περάσαμε ωραία, αλλά για να περάσεις ωραία και να έχεις σωστή αντίληψη για το γιατί πέρασα ωραία, πρέπει να μοσχοβολάει αυτή η παρέα. Δηλαδή να βγάζει αρώματα, να βγάζει ευωδία, να μπορείς να νιώθεις το άρωμα του αλουνού και ο άλλος να νιώθει το άρωμα το δικό σου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέει όλο αυτό είναι και παρομοιάζεται σαν το πολύτιμο μύρο επί την κεφαλή, το καταβαίνον επί τον πόγωνα του Ααρών. Δηλαδή πώς μοιάζει αυτή η σχέση? Σαν μια όμορφη μυρωδιά, σαν ένα, θα λέγαμε, ευωδιαστό περιβάλλον. Όταν έχουμε κοινωνία και όταν έχουμε επικοινωνία, πρέπει να υπάρχει άρωμα χάριτος και αγάπης και ελέους και συγχωρητικότητας και ευλογίας. Γιατί τι λέει εδώ ο ψαλμωδός? Μπορεί να το δεις πρακτικά, α, είναι ένας ιερέας και του λήχουν λαδάκι. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Θέλω να σας εξηγήσω τι σημαίνει χρίσμα. Χρίσμα σημαίνει ότι ο Θεός χρεί με χρηστήριο έλαιο έναν ιερέα, αρχιερέα, για να καθαγιαστεί, για να καθαριστεί και να μπορέσει να συμμετέχει στα δρόμενα του λαού, ώστε και ο λαός να είναι καθαρός και άγιος, να τον κάνει να επικοινωνήσει με τον Θεό. Αυτό το χρίσμα λοιπόν είναι ένα άρωμα συγκεκριμένο. Αν διαβάσετε στην Έξοδο θα δείτε ότι το χρηστήριο έλαιο είναι ένα άρωμα συγκεκριμένο και έχει χαρακτηριστικά. Όταν λοιπόν είπε ο Θεός φτιάξε ένα ιδιαίτερο άρωμα το οποίο θα χρησιμοποιείς για να ρίχνεις πάνω στο κεφάλι του ιερέα, του αρχιερέα, και θα χρήσεις και το περιβάλλον σου ώστε όταν μπαίνει κάποιος να μοσχοβολάει αυτή την ευωδία, τους είπε κάποια χαρακτηριστικά υλικά. Τους λέει θα βάλετε σμύρνα, θα βάλετε κανέλα, θα βάλετε αρωματικό καλάμι, θα βάλετε κασία και θα βάλετε ελαιόλαδο. Αγνό, παρθένο, ελαιόλαδο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει το χρίσμα. Όταν κάποιος είναι χρισμένος από το Θεό, του Θεού παραδομένος, μυρωμένος και άγιος, πρέπει να έχει συγκεκριμένο άρωμα, συγκεκριμένο χρίσμα. Το αρωματικό χρίσμα έχει συγκεκριμένα υλικά. Αυτό το χρίσμα, λέει, δεν θα το χρησιμοποιήσετε στο σώμα σας για κανένα λόγο. Δεν θα βάλετε όπως βάζετε την Yves Saint Laurent, ούτε θα το βάλετε όπως βάζετε την Dior, ούτε θα το βάζετε όπως βάζετε τα άλλα αρωματικά αρώματα. θα το έχετε μόνο για το χρηστήριο έλαιο, για να μπορεί να καθαγιάζεται ο άνθρωπος και να είναι ευλογημένος. Και γι' αυτό καμιά φορά ο Ιησούς Χριστός είναι ως μη ευωδία σε μας. Και εμείς τι γινόμαστε? Ως μη ευωδίας στους άλλους. Γιατί? Είμαστε χρησμένοι με αυτά τα υλικά, τα συγκεκριμένα. Τι σημαίνει να είμαι χρησμένος με το μύρο αυτό? Σημαίνει ότι έχει μια αναλογία το κάθε υλικό. Τα σμύρνα ήτανε πικρό. Η κανέλα, η πρώτη κανέλα, είναι αυτή, είναι δύο διαφορετικές κανέλες. Θέλω να το ξέρετε προφανώς όσοι ασχολείστε με την υγιεινή διατροφή. Υπάρχει η κανέλα που είναι και η λάνης, δεν ξέρω αν την ξέρετε, και υπάρχει και η κασία, η κανονική κανέλα. Αν λοιπόν η κασία, η κανονική κανέλα την πάρετε, θα είναι το σκληρό, το στρογγυλό η κανέλα που το βάζει ξυλαράκι μέσα και τη φλούδα και τη βάζει μέσα για να αρωματίσει. Αυτό αν το φας σε μεγάλη ποσότητα, δηλητηριάζεσαι. Έχει δηλαδή σε μεγάλη ποσότητα δηλητήριο. Την άλλη κανέλα της Κεϊλάνης δεν έχει αυτό το υλικό μέσα το δηλητήριο, έχει όμως το άρωμα και το φύλλο του είναι πιο λεπτό και πιο θα λέγαμε εύθραυστο, αν το πάρετε. Μέσα στο άρωμα βάλανε λοιπόν και τα δύο, και τις δύο κανέλες. Το ένα είναι το μικρό, το υποδέστερο, και το άλλο είναι το ανώτερο. Και βάλανε και τη Σμύρνα, το οποίο είναι ένα άρωμα που σου αποδίδει αξία, γιατί Σμύρνα και χρυσό και στον Κύριο δώσανε για να μπορέσει να έχει την αξία την εμπορική και να ζήσει την οικογένειά του ο Ιωσήφ. Αλλά ήταν πικρό. Και όλα αυτά, να ξέρετε γιατί το λέω, γιατί υποδηλώνουν τον Ιησού Χριστό. Όπως οι θυσίες υποδηλώνουν τον Ιησού Χριστό, των βοδιών, των αρνιών, των κατσικιών, έτσι και το άρωμα υποδηλώνει τον Ιησού Χριστό, δηλαδή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Υποδηλώνει την πίκρα που τράβηξε, υποδηλώνει την ταπείνωση που τράβηξε, υποδηλώνει την ευγένεια που είχε και την κυριότητα απέναντι στους ανθρώπους που τους αρωμάτισε με τη συμπεριφορά του, γιατί είπανε εμείς δεν ξανασυναντήσαμε τέτοιον άνθρωπο. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τόσο ευλογημένος, δεν ξέρω αν πρέπει να τον θανατώσω, βοηθήστε με, έλεγε ο Πιλάτος, να τον ελευθερώσω, εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Και αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το καλαμάκι το αρωματικό, το οποίο παίρνει από τα νερά, παίρνει από το χωράφι και μεγαλώνει, και μεγαλώνει μόνο του, και μπορεί να είναι απομονωμένο, αλλά είναι, δίνει αρώματα, αδελφοί, συν το έλαιο, το οποίο είναι το πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, το οποίο βοηθάει στη συγχωρητικότητα, και αυτά τι δηλώνουνε? Τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού, τη θυσία του Ιησού Χριστού, την ταπείνωση του Ιησού Χριστού. Εάν θέλεις να έχεις επικοινωνία με ανθρώπους, πρέπει να έχεις το χρήσμα του Ιησού Χριστού. Να μοσκοβολάς Χριστό για να μπορεί ο άλλος να είναι ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από την παρέα σου. Να μοσκοβολάς Χριστό και όχι να βγάζεις τη σκέψη σου, τις αντιρρήσεις σου, την κακία σου, τον τρόπο με τον οποίο εσύ αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και να καταδικάζεις ανθρώπους και να φέρνεις σε δύσκολη θέση ανθρώπους για να μπορέσεις να είσαι στη σχέση σου με το Θεό σωστά. Γιατί εγώ κάλεσα τον Ιησού Χριστό, ναι, αλλά τη γυναίκα την έχεις απορρίψει γιατί είναι αμαρτωλή. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, θα σε αναλάβω εγώ, του λέει. Και όταν λοιπόν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει χρήσμα, έρχεται ο Ιησούς Χριστός να το διευκρινίσει με τον προφήτη, αδελφοί. Δηλαδή ποια είναι η πρακτική συμπεριφορά του χρήσματος, γιατί χρήεται ένας άνθρωπος με το έλαιο το χρηστήριο, γιατί χρήεται με τα χαρακτηριστικά αυτά του χρήσματος του Ιησού Χριστού, και όταν βλέπεις ένα ευλογημένο χριστιανό, ο άνθρωπος αυτός σου αλλάζει τη ζωή, περνάς καλά. Πήγα στον αδελφό αυτό, πήγα στην αδελφή αυτή και περάσαμε καλά. Μιλήσαμε για πνευματικά πράγματα, άνοιξα την καρδιά μου, με κατάλαβε, μου είπε τι πρέπει να κάνω, με βοήθησε, προσευχηθήκαμε και έφυγα χαρούμενος και χαρούμενη και ευτυχισμένος. Δεν με κατηγόρησε, δεν με έφερε σε δύσκολη θέση, δεν μου είπε πόσο κακός και πόσο κακή είμαι, δεν μου είπε τι έκανα λάθος, αλλά μου είπε άστα τώρα αυτά.
Θα πρέπει να βάλουμε μια σειρά, μια τάξη στη ζωή μας για να μπορέσουμε να την κάνουμε καλύτερη, πιο ευλογημένη. Εσύ ήρθες κοντά μου, λέει ο Ιησούς Χριστός, πόρνη και αμαρτωλή γυναίκα, για ένα λόγο. Δεν ήρθες κοντά μου για να σου αποδώσω τα εύσημα για τη ζωή που κάνεις. Ήρθες κοντά μου για να σε συγχωρέσω, να σε καθαρίσω, να σε διορθώσω, να σε βοηθήσω να σταθείς στα πόδια σου και να σε βοηθήσω όχι μόνο στην προσωπική σου ζωή, αλλά και στην κοινωνική σου ζωή. Να σου φτιάξω τη σχέση σου με το Φαρισαίο. Να πάω να μιλήσω και στο Φαρισαίο και να του πω Φαρισαίε, σκέφτεσαι λάθος. Λάθος σκέφτηκες για αυτή τη γυναίκα. Λάθος την αντιμετώπισες. Όπως αντιμετώπισες λάθος και μένα. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι εγώ χρήστηκα, αλλά χρήστηκα για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί έχω κάποια, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά τα οποία μου έδωσε το χρήσμα, θα τα χρησιμοποιήσω για να φέρω το αποτέλεσμα για το οποίο με έχρισε ο Πατέρας Θεός. Και διαβάζουμε, αδελφοί, στον προφήτη το χρήσμα που είχε ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζω στον Ισαΐα, στη σελίδα 666, μην τρομάξετε, δεν είναι το 666 του Αντιχρίστου, είναι η ευλογημένη σελίδα του χρήσματος του Ιησού Χριστού. Το 666. Ναι, να σε πάω στο 666, να δεις τι ευλογημένο είναι το 666. Το 666 είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκεί στον Ισαΐα που λέει για το χρήσμα του Ιησού Χριστού. Ναι, αλλά εγώ φοβήθηκα όταν μου είπαν για το 666. Ναι, μη φοβάσαι, γιατί πρώτα θα έρθει ο Χριστός και μετά θα ελεήσει, θα σώσει, θα ευλογήσει, θα πάρει την εκκλησία του και μετά θα έρθει ο άλλος να κάνει ό,τι θέλει. Και τι λέει ο Ιησούς Χριστός στο κεφάλαιο αυτό, το ξιάλφα, είναι στο Βάμβα 666, είναι ο προφήτης Ισαΐας, κεφάλαιο ξιάλφα, από την αρχή. Για να δείτε, αδελφοί, ότι το χρήσμα δεν είναι απλά ένα άρωμα. Το χρήσμα δεν είναι... Όταν μας χρήει ο Θεός, δεν έχουμε εμείς να είμαστε το φως ως μη ευωδίας προς ανθρώπους. Επιστολή γυγνωσκωμένη και αναγυγνωσκωμένη. Εμείς θα κάνουμε πολύ όλα ωραία, ευλογημένα και είμαστε στα πράγματα του Θεού. Έχει χαρακτηριστικά αυτό. Χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στο χρησμένο και στο μη χρησμένο. Στον άνθρωπο που έχει το χρήσμα και στον άνθρωπο που δεν έχει το χρήσμα. Οι δύο, ο Φαρισαίος και η γυναίκα η αμαρτωλή, δεν έχουν εκείνη την ώρα το χρήσμα. Ποιος έχει το χρήσμα και μπορεί να σταθεί ανάμεσα στις καρδιές των δύο, στα μυαλά των δύο και να τους φέρει σε ισορροπία και να τους ενώσει και να τους κάνει να φύγουν από αυτό το τραπέζι ευλογημένοι. Να φύγει η αμαρτωλή και να φωνάζει στις υπόλοιπες γυναίκες που ήταν στο πορνείο εκεί που πηγαίνανε «Με ευλόγησε ο Ιησούς Χριστός, με έσωσε ο Ιησούς Χριστός, συγγνώμη κορίτσια, εγώ δεν θα ξανάρθω εδώ και να σας σώσει και εσάς ο Χριστός και να πάτε να γνωρίσετε αυτόν που γνώρισα κι εγώ». Θα μου πεις «Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί». Είχα κάποτε έναν αδελφό ο οποίος είχε αποστατήσει, αλλά ήταν νεαρός. Ναι, ως τότε όταν είχα μπει κι εγώ, Θοδωρή το λέγανε, ψηλό παιδί, όμορφο παιδί, και επειδή όλοι οι ψηλοί και όμορφοι έχουμε θέματα στην κοινωνία, αυτός ήταν πάρα πολύ έτσι με τις γυναίκες και πίστεψε, σώθηκε, επέστρεψε, έκανε το θέλημα του Θεού. Κάποια στιγμή όμως κάτι έγινε πάλι, έγινε μια... λάθος κίνηση, μια λάθος σχέση, μια λάθος αντίληψη πραγμάτων και αποφάσισε να φύγει από την εκκλησία. Και τι έκανε λοιπόν, λέει θα ξαναγυρίσω πάλι στην παλιά μου ζωή. Ποια ήταν η παλιά του ζωή, πήγαινε σε μπαρ, ξενύχταγε, πήγαινε στα μπαρ. Θα μου πεις η γυναίκα, η πόρνη που ήτανε, σε κάποιο πορνείο, σε κάποιο μπαρ θα ήταν. Δεν, και εκεί τότε την ίδια δουλειά κάνανε. Πήγε λοιπόν αυτός σε ένα μπαρ, λέει τώρα έφυγα από την εκκλησία, είμαι ελεύθερος, θα κάνω ό,τι θέλω και θα ζήσω τη ζωή μου. Πάει λοιπόν στο μπαρ, κάθεται εκεί πέρα, του έρχεται μια κοπελιά, λέει τι κάνεις αγόρι μου, καλά είσαι, θέλεις να πιούμε κάτι, ναι. Τι να σε κεράσω, τι να με κεράσεις, κεραστήκανε ξέρω εγώ, την κέρασε μάλλον. Και εκεί που αρχίσανε
να μιλάνε, ξεκινάει η κοπέλα και του λέει, είδες που έφτασε η κοινωνία. Το ξέρεις, του λέει ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Αυτός πήγε για γυναίκα και συνάντησε τον Αντίχριστο μπροστά του. Και αρχίζαν και μιλάγανε για τον Χριστό. Μιλάγανε για το πότε έρχεται ο Χριστός, πότε έρχεται ο Αντίχριστος, πότε... Αυτός τα ήξερε. Και άρχισε να της μιλάει. Και λέει, είναι δυνατόν, λέει, να ήρθα στο μπαρ να γνωρίζω τη γυναίκα και τώρα να ξαναμιλάω για τον Χριστό μέσα στο μπαρ. Θα σηκωθώ να φύγω, λέει, δεν αντέχω άλλο. Σηκώθηκε, έφυγε και ξαναγύρισε στην εκκλησία. Μόλις λοιπόν γύρισε στην εκκλησία, πήρε μια απόφαση. Αφού, λέει, ακόμα και στην έξω ζωή, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι χρειάζονται τον Χριστό. Εγώ γιατί να πάω να τους χαλάσω αυτή τη ζωή που ζητάνε και την έχω εγώ αυτή τη ζωή. Τι θα κάνω? Και πήρε γραφές και πήγε και έδωσε γραφές στον μπαρ, αδελφοί. Πήρε γραφές και έδωσε γραφές στον μπαρ. Γιατί κατάλαβε ότι αυτή η γυναίκα, μία από αυτές, μπορεί να μην ήταν όλες, ήθελε να ασχοληθεί με τα πράγματα του Θεού. Και τον έβαλε ο Θεός σε αυτή την κατάσταση να πάει να τη συναντήσει. Ενώ πήγε για λάθος λόγους, για λάθος σκοπό, είχε εγωιστικό σκοπό για τον οποίο πήγε στο μπαρ να συναντήσει μια γυναίκα, ήθελε να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, τις ωρέξεις του, αλλά δεν καταλάβαινε ότι αυτή η γυναίκα θέλει να σωθεί. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα έχει βρεθεί εκεί πέρα για λάθος λόγους. Μπορεί να βρέθηκε γιατί ο πατέρας της την έστειλε. Μπορεί να βρέθηκε γιατί δεν είχε οικογένεια. Μπορεί να βρέθηκε γιατί ήθελε λεφτά. Μπορεί να βρέθηκε γιατί ήθελε ναρκωτικά, μπορεί να βρέθηκε γιατί την φυλάκισε κάποιος κακός άνθρωπος, της πήρε την ταυτότητα και το διαβατήριο και δεν την αφήνει να φύγει από τη χώρα και της λέει τώρα εδώ θα κάτσεις να βγάλεις λεφτά. Αλλά ο άλλος πήγε για να ικανοποιηθεί με αυτή τη γυναίκα και κατάλαβε ότι ο Θεός του λέει δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τον Χριστό. Πρέπει να μιλήσουμε για το Χριστό στους ανθρώπους. Πρέπει να τους δώσουμε το Χριστό για να σωθούνε. Δεν μπορείς να τους αντιμετωπίζεις με λάθος τρόπο. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί ο Φαρισαίος έρχεται και κρίνει και κατακρίνει και διακρίνεται από αυτή τη γυναίκα. Δεν διαφέρεις εσύ, αδελφέ μου, που το έσκασες από την εκκλησία και πήγες στην πόρνη. Δεν διαφέρεις από την πόρνη αυτή. Το ίδιο πράγμα είσαι. Δεν διαφέρεις, γιατί κάποιος είναι πελάτης της, κάποιος μέσα από την κοινωνία σας είναι πελάτης, κάποιος δίνει τα λεφτά του. Αντί να κρίνεις αυτούς που είναι πελάτες, κρίνεις την πόρνη που έρχεται στο σπίτι σου και ζητάει τον Ιησού Χριστό. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ, λέει, χρήστηκα για ένα λόγο και χρήστηκα γιατί πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ. Γιατί ήρθε το πνεύμα του Θεού. Γιατί με οδηγεί το Πνεύμα του Θεού να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά μέσα σε αυτή την κοινωνία. Ήρθα για τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δηλαδή για όλους αυτούς που είναι μέσα στον Ισραήλ, μέσα στην οικογένεια του Αβραάμ, αλλά να τους βοηθήσω να ξαναβρούνε την επικοινωνία τους, να ξαναβρούνε τη σχέση τους, την αγάπη τους, την καθαρότητά τους, το έλεος που πρέπει να έχουν ο ένας απέναντι στον άλλον. Και λέει, Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, πάνω μου, διότι ο Κύριος με έχρισε. Πώς τον έχρισε, με τι τον έχρισε, με χρηστήριο έλαιο. Και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, αδελφοί. Με έχρισε με ταπείνωση, με έχρισε με υποταγή, με έχρισε με υπακοή, με έχρισε με έλεος, με έχρισε με αλήθεια, με έχρισε με δυνατότητα να καταλαβαίνω τι κουβαλάει ο άλλος μέσα στην καρδιά του, νιώθω τι κουβαλάει, ξέρω τι σκέφτεται, με έχρισε για να μπορώ να διαχειρίζομαι αυτές τις καρδιές, όχι με λάθος τρόπο, αλλά να βρουν ισορροπία όλοι, να μπορέσουν να απολαύσουν όλη την παρουσία του Θεού. Και γιατί τον έχρισε ο Πατέρας Θεός, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό? Για να ευαγγελίζω με τους φτωχούς. Να τους μιλάω για την καλή αγγελία. Να τους μιλάω για τον Χριστό. Ο Χριστός μίλαγε για τον Χριστό. Αδελφοί, εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Χριστός μίλαγε για τον Χριστό. Το πιστεύετε αυτό? Ο Χριστός ήταν χριστιανός. Όχι, λέει, ο Χριστός δεν ήταν χριστιανός, ο Χριστός ήταν Εβραίος. Ναι, ήταν Εβραίος, αλλά ήταν και χριστιανός. Γιατί ο Χριστός μίλαγε για τον εαυτό του. Όποιος έρθει σε μένα, σε ποιον άρθω, Κύριε? Στο Χριστό, στον κεχρισμένο. Αυτόν που έχρισε ο Θεός. Όποιος έρθει σε μένα, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Όποιος έρθει σε μένα, εγώ θα του δείξω την αγάπη του Πατέρα. Όποιος έρθει σε μένα, για ποιον μίλαγε ο Χριστός? Για τον κεχρισμένο.
Εγώ είμαι ο κεχρισμένος, λέει. Εγώ είμαι αυτός που θα με πλησιάσετε και θα αναπαυτείτε και θα ξεκουραστείτε και θα αναλάβω τα βάρη σας και τα φορτία σας και το ζυγό σας. Εγώ είμαι αυτός που έχω τον ελαφρύ ζυγό που θα σας βάλω πάνω στο νόμο σας, στο σβέρκο σας και δεν θα νιώθετε το βάρος. Εγώ είμαι αυτός. Ποιος είσαι εσύ, Κύριε? Εγώ είμαι ο Χριστός, ο κεχρισμένος. Άρα ο Χριστός μίλαγε για τον Χριστό. Μίλαγε για τον Χριστό. Εμείς πρέπει να μιλάμε για τον κεχρισμένο, τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Όπως ο Χριστός μίλαγε για τον Χριστό, έτσι και εμείς μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Και λέει, το χρίσμα μου έκανε αυτή τη διαφορά. Ευαγγελίζω με τους φτωχούς, ιατρεύω τους συντετριμμένους στην καρδιά. Δηλαδή, η δουλειά μου είναι αυτή. Δεν είναι άλλη η δουλειά μου. Η δουλειά μου δεν είναι να κρίνω. Δεν ήρθα να κρίνω, αλλά να σωθούν οι άνθρωποι. Η δουλειά μου είναι να θεραπεύω. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς. Και εγώ είμαι ο ιατρός, ήρθα να θεραπεύσω. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ήρθα να συγχωρέσω. Ήρθα να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους. Ο άλλος είναι δεμένος, έχει δεσμά. Δεν μπορεί να λυθεί, έχει θέματα, δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Θα τον βοηθήσω εγώ να ελευθερωθεί. Άνοιξη δεσμοτηρίου, είναι σε φυλακή. Δεν μπορεί να δει τον ήλιο έξω, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ελευθερία. Άνοιξη δεσμοτηρίου, βγες έξω από τη φυλακή σου, είσαι ελεύθερος. Πήγαινε και περπάτησε στον κόσμο έξω, είσαι ελεύθερος, ελευθερώνω εγώ. Εις τους δεσμίους και για να κηρύξω, δηλαδή να μιλήσω, όπου και αν κάθομαι αυτό θα κηρύττω, αυτό θα μιλάω, αυτό θα λέω. Εν η αυτόν ευπρόσδεκτο του Κυρίου, σε θέλει ο Κύριος. Σε θέλει ο Πατέρας, θέλει να σε αγαπήσει, θέλει να μιλήσετε, θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Ότι είναι καιρός να επικοινωνήσεις με τον Θεό, τον ξέχασες, πρέπει να τον ξαναθυμηθείς. Και να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Ποιος είναι αυτός που μας παρηγορεί, αδελφοί? Σε κάθε στεναχώρια μας, σε κάθε θλίψη μας, σε κάθε πένθος μας. Ποιος είναι αυτός που μας παρηγορεί? Θα μου πεις, μπορεί να με παρηγορήσει ο αδελφός. Για να σε παρηγορήσει ο αδελφός και να παρηγορηθείς, πρέπει να είναι χρισμένος, το ξέρεις. Πρέπει να έχει το χρίσμα, το άρωμα του Ιησού Χριστού. Πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του χρίσματος. Πρέπει το λάδι να τρέχει από το κεφάλι του μέχρι τον πόγονά του. Πρέπει να είναι τελείως αλλημένος με το έλαιο το χριστήριο. Αν δεν είναι γεμάτος από το έλαιο το χριστήριο, δεν μπορεί να αρωματίσει τη ζωή σου. Δεν μπορεί να σε ελευθερώσει από τα δεσμά σου. Δεν μπορεί να θεραπεύσει την αρρώστιά σου. Ο μόνος που μπορεί να το κάνει, και αν δεν μπορώ να το κάνω εγώ, να σου συστήσω ότι μπορεί να το κάνει ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και σήμερα σου λέω, αδελφέ μου και αδελφοί μου, αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε εμείς τίποτα, μπορεί να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, αδέλφια. Ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσά μας. Βλέπει τις καρδιές μας, τη σκέψη μας, το μυαλό μας και μπορεί να χρήσει με το άρωμα το δικό του την επικοινωνία μας και τη σχέση μας και τις καρδιές μας και τη θέση μας. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, «Διαναθέσω εις τους πενθούντας εν Σιών», μέσα στο λαό του Θεού, «να δώσω σε αυτούς ωραιότητα, να σου φύγει η μαυρίλα, να σου φύγει η στεναχωριά, να σου φύγει η θλίψη, να σου φύγει το κλάμα και να αποκτήσεις ωραιότητα». Τι ωραίος που είσαι. Λάμπεις. Σήμερα λάμπεις, αδελφέ. Τι να κάνω. Ξυρίστηκα. Όχι, δεν είναι το ξύρισμα. Είναι κάτι αλλάζει. Κάτι το μυαλό σου, κάτι είδα. Εδώ λάμπεις. Ναι, είναι το φωτοστέφανο που είχα. Όταν το είχα αφήσει σπίτι και το πήρα σήμερα, γιατί το φωτοστέφανο το έχω σπίτι. Ξέρετε πότε αποκτάει φωτοστέφανο ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού, αδελφοί? Όταν είναι και χρησμένος και αφήνει το χρήσμα να ενεργήσει μέσα στη ζωή του. Λάμπει το πρόσωπό του. Έχει τη χαρά του Χριστού, έχει την ευλογία του Χριστού. Και λέει, ωραιότητα αντί της τάχτης, έλεο νεφροσύνης αντί του πένθους, στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, δηλαδή ο καρπός είναι καρπός δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Δηλαδή το δέντρο είναι ένα δέντρο το οποίο φέρνει καρπό και μεγαλώνει και αυξάνει και δίνει καρπό. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός με το χρίσμα του, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος και χρισμένος εκείνη την ώρα. Ο Ιησούς Χριστός είχε το χρήσμα, μίλησε στο Φαρισαίο, μίλησε στη γυναίκα και της λέει, γι' αυτό το λόγο λέει, επειδή αυτή η γυναίκα έκανε αυτά τα πράγματα Φαρισαίε, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία αυτή σε πολλές. Ξέρω ότι έχει πολλές αμαρτίες, το ξέρω, δεν χρειάζεται να μου το πεις. Είμαι ενήμερος, με έχουν ενημερώσει, το ξέρω πολύ καλά, αλλά εγώ τις συγχωρώ όλες. Θέλεις να σε συγχωρέσει ο Χριστός? Από τα πάντα, από τα πάντα. Σήμερα να φύγουμε συγχωρεμένοι, ευλογημένοι και η παρέα μας να έχει το άρωμα του Ιησού Χριστού ανάμεσά μας. Ε. Και λέει, και άρχισαν αυτοί που καθόντουσαν στο τραπέζι να μιλάνε και να λένε στον εαυτό τους και μεταξύ τους, ποιος είναι αυτός ο οποίος συγχωρεί αμαρτίες, ποιος είναι αυτός. Να σου πω ποιος είναι αυτός, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Με συγχώρεσε και εμένα και συγχωρεί και όποιον έρχεται κοντά του. Και είπε ο Ιησούς Χριστός προς τη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε η ειρήνη. Και η ειρήνη του Θεού να είναι με όλους μας αδελφοί, ο Θεός να μας ευλογήσει.